Fyrir þingmaður Reykjavík kjörnum suður, Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, mér langar að spurja hæstvirtan formann efnahags- og viðskiptanefndar, Frosta Sigurjónsson, það er svo nefnd sem að máli gengur til. Hvaðan hyggst sem sagt varðandi vinnslumáli hjá nefndinni, hvort hann sé ekki sammála mér um mikilvægi þess að þessi 500 miljardar sem að eitthvað í kringum 500 miljardar eins og kemur fram hérna í frumvarpinu sem munu enda inn á sérstökum innlánsreikningi ríkissjóðs í Seðlabankanum, basically bara hlaupareikning ríkissjóðs í Seðlabankanum, og er hægt að ráðstafa þrátt fyrir öll föllu orðin hérna um efnahagslegan stöðuleika, er hægt að ráðstafa af löggjafanum í fjárlögum. Það er það sem ég fengi allan að staðfest, og hvort við fyrir þá ekki að fá það endanlega staðfest í nefndinni. Hver eru takmörkin fyrir, allan að hinga til við heyrt, bara að í fjárlögum, eins og kemur fram í frumvarpinu, er hægt að ráðstafa þessu fé. Hvort að það þarf ekki vera algjörlega tryggt að ef það er ekki farið svo leið sem ég þykir ólíklegt, eins og hátt þettur þingmaður nefnir, að þessi peningar séu bara brendir, þessi séu bara settir í tætarana, þurkaðir út, að þá sita þeir þarna inni og er gríðaleg freisting fyrir stjórnmálamenn á fjárlögum að fara að ráðstafa. Þegar aðra þjóðir hafa lent í því að sitið uppi með svona kvalreka í formi mikilla nýskapara verðmæta, þá hafa þau sett þau inn á læsta sjóði. Þetta er iðulega ólífuríki, en það er önnuríki sem gerst þetta líka, og þetta er þekkt út allan heim. Að slíkur kvalreiki í formi verðmæta er læstur inni svo hann blási ekki út hagkerfið og valdi óstöðuleika, sem í sjálfu sér er náttúrulega gríðalega slæmt, og í okkar tilfelli er það líka önnur ástæða sem er mikilvæg. Að það er að þetta kökubóks, 500 milljarða króna kökubóksin í Seðlabankanum, ef að stjórnmálamenn fer að teygja sig í það og eyða þeim peningum, þá ekki bara valdaðir sem getaði valdið þessum efnaðarslega óstöðuleika, heldur líka að þá geta kröfuhafarnir sagt, heyrðu, þetta var bara eigna uppnám í okkur og lagaleg stað okkur orðinslega, þannig að þessum tveimur forsendum er mikilvægt að tryggja það svo sé ekki. Hvað finnst hæstvirtum formanninum um þessu mál?
Og svarar andsvari háttvirtur